Tā. Labi, kolēģi, varam atsākt komitejas sēdi. Nākamais jautājums mums darba kārtībā ir par sestošiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā. Ziņot, mums ir gatava Alīna Celmiņa no nekustamā īpašuma departamenta. Es no savas puses varu pirms tam iedot arī īsu ievadu, ka šī ir, teiksim, es arī uz šo raugos kā vienu inicitīvām, ar kuru mums, manuprāt, jau arī, nu labi, nav svarīgi, vajadzēja vai nevajadzēja agrāk, bet, nu, ir, man liekas, skarās, ja ir pēdējais laiks nāk lajā ar to, ka cilvēkiem, kuri nav, restīvi īpašumos, kuros neviens Talsu novadā nav deklarējis savu dzīvesvietu, piemērojam paaugstināt nodokļu likmi, un tā arī būtībā ir galvenā šo saistošo noteikumu būtība, jauninājumu salīdzinot ar esošo kārtību, vai ne? Bet vārds Alīnai, tad varbūt īsam ziņojumam. Lūdzu.
Labdien! Tā Alīna Celmiņa, nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja. Un par saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā. Tātad, ņemot vērā, ka tas grozījuma apjoms tomēr bija salīdzinoši liels, un šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi ir salīdzinoši īsi, mēs esam, kā saka, apspriedušies un vienojušies, ka būtu tomēr jāizdot jauni saistošie noteikumi uz esošo noteikumu pamata, kas ir tātad 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi numuru 26 par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā. Jaunajos saistošajos noteikumos mēs saglabājam visus punktus, kas ir iekļauti šobrīd esošajos saistošajos noteikumos, un papildinām tātad ar jauno regulējumu, kā minēja priekšsādātājs, un tie ir iekļauti tātad saistošo noteikumu projektā kā 4. un 5. punkts. Un esam arī apskatījuši citu pašvaldību pieredzi, kuru noteikumos tas jau diezgan sen ir iekļauts, un nedaudz varbūt kaut ko ņēmuši arī pa pamatu no viņiem. Un tātad runājot par 4. punktu, tātad esam plānojam savos saistošajos noteikumos noteikt, kad ar paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā apliksim dzīvošanai paredzētās mājas telpas, nu, ko vienā vārdā būtu varētu saukt pa mājokli, ko izmanto dzīvošanai, un ja uz taksācijas gada 1. janvāri, nu, mūsu gadījumā tas ir uz 1. janvāri 26. gadu, tur nebūs deklarēt neviena persona. Un tātad tas otrā tā mērķa grupa būtu tā kā juridiskās personas, kuras ir iznomājušas savu īpašumu, kas ir paredzēts dzīvošanai, reģistrējuši īres līgumu arī zemes grāmatā, bet, piemēram, tas īrnieks tur nav deklarēts, tad arī šajā gadījumā mēs plānojam viņiem šo te paaugstināto likmi 1,5% apmērā. Un, protams, ir noteikti arī izņēmuma gadījumi, tas ir 5. punkts. Tātad, kad nepiemērosim šo te paaugstināto likmi dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 kvadrātmetri, un tātad jaunbūvēm, un arī tad, ja, piemēram, tas status mainās tā kā gadu vidū, nu nebūs pārēķins, ja, piemēram, nu, gadu vidū nebūs pārēķins, mēs atkal mūsu nodokļu administratori, nu, piemēram, kaut kādā jau novembrī sāks pārbaudīt sistēmas datus, lai mums būtu aktuālā informācija uz nākamā taksācijas gada 1. janvāri, un tikai tad mēs piemērosim šo te paaugstināto likmi. Nu, laikam lielos vilcienos tas arī viss.
Liels paldies par ziņojumu. Es no savas puses tad vēl gribu papildināt, paskaidrot par to procesu. Es redzu jautājumu, jā, tūlīt pie tā nonāksim. Tātad šobrīd mēs, Finanšu komiteja, tad mums ir pirmā tāda deputāta apspriede par šo tēmu, no kuras tad, ja mums ir pozitīvs atzinums par saistošo noteikumu ideju kā tādu, tad tālāk seko, nu, nevis sabiedriskā apspriešana, bet publicēšana sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Paralēli tam mēs arī noskaidrojam varam ministrijas viedokli, saskaņojam šo, un tas nozīmē, ka tālāk virzamies uz lēmumu pieņemšanu oktobra domas sēdē. Ar domu, ka tad šie noteikumi var stāties spēkā 26. gada 1. janvārī. Tāds ir plāns. Labi. Tā, Aldim jautājums lūdzu.
Jā, tad uzreiz par šo procesu man viens no jautājumiem arī bija par to, vai tiešām ir bijuši izlikti apskatē, jo paskaidrojumu rakstā rakstīts, ka nav saņemta viedokļa, no kā es varētu secināt, ka ir bijis un nav viedokļa.
Nē, vēl nav izsniegts, vienkārši mēs šobrīd izejam šo te procesu attiecībā uz komiteju un tad tālāk mēs liekam mājaslapā uz publicēšanu par sabiedrības informēšanai, jo tāds ir šobrīd no varam ministrijas šīs te vadlīnijas, ka pēc būtības šo saistošos noteikumus vajag vismaz vienreiz izskatīt komitejā un tad laist uz sabiedrisko publicēšanu.
Jo mēs mēdzam tā nedarīt un ir dažbrīd iespējams tas ir, ir pilnīgi ok, un tāpēc es arī tādus nesapratu, kāpēc mēs komitejā skatām, bet tad es, ko es gribu uzreiz atzīmēt, tad lēmuma projektā visticamāk nebūtu jāraksta Finanšu komiteja 17. septembra atzinums, jo visticamāk mēs būsim ne tuvu, ne pēdējā atzinuma sniedzēji. Tur būs cits komitejas, kuras būs atzinušas par to, ka ir vai nav. Ir vai nav ok. Labi, par šo skaidrs, bet tad par pašu saistošo to būtību. Es saprotu mērķi, kuru mēs gribam sasniegt. Mērķi ir arī glīti aprakstīts paskaidrojumu rakstā, ka mēs gribam veicināt iedzīvotāju deklarējumu dzīves vietā pašvaldības teritorijā, bet tad pa to ceturto punktu es viņu lasu un nespēju izlasīt viņu tā, lai es saprastu tieši, kādi ir šie nosacījumi, kad mums ieslēdzās tas tie 1,5% no būtībā no 0,2%, vai ne?
Mm-hmm.
Ierīnas gadījumā 0,2%,
jā.
Un tad es nonāku līdz tam pēdējai frāzei pirms kola, ja tātad šie te objekti netiek izmantot saimnieciskās darbības veikšanai, tad mēs nosakām 1,5% un tur vēl sako kaut kādas darbības ar deklarēšanos. Kāda šeit ir nozīme saimnieciskas darbības veikšanai? Nu, tieši, ko šis te palīga frāze nozīmē?
Ja šajos objektos notiek saimnieciskā darbība, tad jau neatkarīgi no šo te saistošo noteikumu noteiktā viņiem jau tiek piemērots 1,5% šī te papildus likme. To nosaka likums. Attiecībā šajā gadījumā mums šie 1,5% šī te paaugstinātā likme ir paredzēta tīri šīm te mājokļiem paredzētajās telpās, ēkās, telpu grupās, kurās nav personas deklarētas 1. janvāra.
Tātad pirmais nosacījums, tas ir privāta personā iedarvoši īpašumi.
Jā.
Kuri netiek?
Jā, 4.1 ir tātad privātpersonām piederoši īpašumu, vai numur 2 juridiskām personām piederoši īpašumu, par kuriem
bet ir noslēgts. Bet tad jau veic saimniecisko darbību. Tur nevar būt, ka juridiskā persona neveic saimniecisko darbību, izīrēt vai iznomājot īpašumu.
Var būt.
No kurās situācijās?
Vienkārši piederēt. Personai jau var vienkārši piederēt, pieņemsim, nezinu, dzīvoklis vai ne šajā gadījumā.
Jā, bet tas viens otram pretrunā. Ja tur kāds ir deklarējies, tad automātiski, no viņš jau nevar deklarēt, juridiska persona nevar deklarēties īpašumā.
To var tikai juridiskai personai mājoklim piemēro pēc likuma 1,5%.
Jā.
Ja šajā gadījumā juridiskās personas, kam viņš ir izīrējis, šis te īrnieks, ir reģistrējis īres līgumu zemes grāmatā, to nosaka likums, ir reģistrējis zemes grāmatā, viņam piemēro mājokļa procentu likmi, nevis 1,5 kā saimnieciskās darbības likmi juridiskai personai. Ar nosacījumu, ka īres līgums ir reģistrēts zemes grāmatā, tad tiek mainīta šī tā likme uz 0,2.
Bet vai tā nav? Jā, tā
tas pat, ir likumā jau ir
noteikti. Tā pati pa sevi jau nav saimnieciskā darbība, ja viņš ir iznomāts kādam? Uzņēmumu piedara īpašums, viņš iznomā viņu kādam. Tā taču ir no viņa saimnieciskā darbība. Tā ir
jā, bet ir noteikts ne? Likumā attiecībā pa šajā gadījumā nepiemēro 1,5, bet piemēro 0,2. Ja īres līgums ar nosacījuma īres līgums ir reģistrēts zemes grāmatā.
Es par saimniecisko darbību šobrīd runāju.
Tātad šajā gadījumā, ja ir šaubas par pretrunu, tad tā pretruna iespējams ir likumā, kuru mēs neatrisināsim.
Es
daļēji uztveru šo domu, bet no acīm redzot, ja likums tā ir paredzējis, tad...
Nē, šeit ir dažādas normas saliktas kopā un runāt par īpašumiem, kurus iznomā, bet vienlaiks minēt, ka neveic saimniecisko darbību, īsti neštīmē juridiski personu nevar iznomāt kaut kā savādāk, un tas varbūt tikai viņa saimnieciskās darbības rezultātā.
Bet viņš arī var neiznomāt, viņam var stāvēt arī tukšs šis dzīvoklis, kas neveikt saimniecisko darbību.
4-2 punkts faktiski neko nemaina, jo mēs runājam par izīrētu zemesgrāmatā ierakstītu izīrētu dzīvokli, kas nozīmē, ka viņš jau ir to izdarījis saimnieciskās darbības, nu, tad viņš veic viņu. Es par to tikai saku. Tas viens, otram, viens ar otru tā baigi precīzi, tā kā ideja es saprotu, bet tur varētu sanākt, ka nu, tam 4-2 punktu vispār no jēgas, jo tāda situācija nevar būt.
Mēs pārskatīsim redakciju, varbūt, ja tas, nu, lai nerūtu.
Jā, labi, es par šito man īsti
nebija. Jautājums varbūt tāds, vai mēs varam vienkārši dzēst šos vārdus, netiek izmantotas, nu, ja minētu objektu, netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanā, ja mēs to palīgi teikam. Bet īsti nav, nu, jā. Tā, labi, jā, vēl arī jautājumi, jā. Labi, tad...
Nē, tu nevari, bet es tev...
Lai tā būtu. Par saimniecisko darbību. Mēs saimniecisko darbību konstatējam kā? Kurā, piemēram, kā mēs
saprotam? Juridiskai personai vai fiziskai?
Juridiskai. Nē, tātad varbūt arī privāta personai piederoša ēka, kurā notiek saimnieciskā darbība.
Jā.
Kā mēs to konstatējam?
Mēs kā nodokļu administratori īsti nekā nevaram konstatēt. Likumā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāinformē nodokļu administrāciju. Aha. Par šo te notiek īpašumā saimnieciskā darbība.
Ja īpašumā juridiskā adrese tiek uzskatīts par saimniecību, tad tur notiek saimnieciskā darbība?
Nē.
Es gribēju noprecizēt tikai, vai mēs tā pareizi saprotam. Jā, jo tā arī pareizi ir.
Jā, es varu tikai piekrist, ka šis nav viegli ir identificējums tā saimnieciskās darbības jautājumi. Tas līdz ar to tā ir tāda nu, diezgan formāla likuma atruna, kuru ir ļoti grūti konstatēt un īsti nu, piemērot. Bet teorētiski iespēja ir, un ja būtu kāds ļoti dārgs īpašums ar augstu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, tad iespējams, ka būtu arī lielāka motivācija kādreiz to ļoti rūpīgi vērot. Nu, jā, bet vērot. Bet,
jā, bet varbūt papildināšu attiecībā par saimniecisko šo te darbību. Mēs katru gadu pirms nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem arī ejam cauri visām publiskām pieejamām informācijām, bookingiem un visām pārējām, kurām mēs ejam cauri un skatāmies, ko šīs te personas piedāvā un norādot, ka tur noteikti saimnieciskā darbība. Līdz ar to mēs paši arī veicam šo te nodokļu aprēķinu ar paaugstināto likmi.
Labi, paldies tā. Aldim jautājums, lūdzu.
Jā, turpinot par šo pašu 4. Punktu, par tieši par tiem objektiem. Tātad viens dzīvokļu mājas skaidrs, viens dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa. Un tad mēs viņu, tā, dzīvojamo telpu grupu, šeit man bija jautājums, jā, ar ko tas atšķiras, piemēram, no viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, jo mēs runājam par deklarēšanos kritēriju.
Piemēram, šī te viena dzīvojamā māja var sastāvēt arī no vairākām telpu grupām.
Viena dzīvokļa māja,
jā, viena
dzīvojamo telpu grupas, dzīvojamo telpu grupas.
Jā, var sastāvēt, piemēram, var arī būt dzīvojamā māja sastāvēt no divām vai trijām telpu grupām, kur divas, piemēram, ir nedzīvojamās,
ne,
kā koplietošanas, bet mēs piemērojam šo te papildus likmi tikai tai telpu grupai, kas ir paredzēta dzīvošanai.
Nē, bet es šeit runāju, šeit ir divi dažādi objekti. Viens ir viena dzīvokļa māja, kurā jā. Loģiski ir jāietilpst kaut kādai dzīvojamo telpu grupai.
Jā, viņa sastāv no viena telpu grupas.
Un nākamais objekts jā. Ir viena dzīvokļa dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupu.
Jā.
Viena dzīvokļa dzīvojamā mājā var būt vairāk par vienu dzīvojamo jā. Dzīvojamo, es uzsveru dzīvojamo telpu grupu.
Vairāk jā. Šeit ir uzsvars tieši uz dzīvojamo telpu grupu, jo viena dzīvokļa mājā arī var būt divas telpu grupas, kur viena ir nedzīvojamā un viena ir dzīvojamā.
Bet, nu, ja skatieties, tur ir divi objekti, kas būtībā runā par vienu to pašu, jo viena dzīvokļa mājā var būt tikai viena dzīvojamo telpu grupa.
Nē.
Atļauj, ja es pareizi saprotu,
kā īpašums veidojās?
Pareizi, tātad būt... viena dzīvokļa māja, tas nozīmē, ka visa viens? Māja ir viena dzīvoklis un viss ir 100% dzīvojams.
Var būt situācija tāda, objekts reģistrēts kadastra reģistrā, ka ir viena dzīvojamā māja ar vienu telpu grupu kā dzīvojamā māja. Var arī būt situācija objekts, kur ir viena dzīvojamā māja reģistrēta kadastrā ar divām telpu grupām.
Viena
ir dzīvojumā, viena ir, piemēram, nedzīvojumā vai tirzniecības vai kāda cita telpu grupa, bet pašas ēkas kā tāds galvenais izmantošanas veids ir viena dzīvojumā māja.
Nav par šo.
Un tāpēc līdz ar to piemēro šo 1,5 tikai tai telpu grupai, kura ir paredzēta dzīvošanai.
Mēs ejam prom no mani jautājumi, jo es jau viņu vaicēju tieši par šo tēmu, vai viena dzīvokļa mājā var būt vairāk par vienu dzīvojamo telpu grupu. Nu nevar taču. Viena dzīvokļa mājā var būt tikai viena dzīvojamo telpu grupa. Nevis divas, piemēram.
Dzīvojamo telpu, jā.
Jā, bet nu, es jums saku, jums tur ir divi objekti, kas ir par vienu to pašu tēmu runā. Nu, paskatieties par šito. Šitas nebija... Jā.
Varbūt vien...
Nu jā, nu par to es tāstu, tāpēc es vaicāju, ar ko viņi atšķiras, viņi ne ar ko nešķiras, tas ir divreiz nosaukts viens un tas pats nodokļu objekts. Nu, ok. Bet vienalga, tu piemēru viņu pa dzīvojamo, mēs runājam tikai pa dzīvojamo, nevis par visu dzīvokļu
māju. Tiks punkts jau to nepasaka, kurš vēl punkts šo pašu jā. Pasaka?
Bet šeit mēs objektus saucam, nevis telpu grupu sadalījumu pa nekustamā īpašu nodokļu.
Telpai grupai noteiktai šis te lietošanas veids.
Uz to punktiņu skatāmies, es lasu viņu šobrīd un tad man rodas šie jautājumi, kurus es uzdodu. Nu? Bet, ok, labi, pieņemsim par šo, pieņemsim, ka mēs īsti viens otru varbūt nesaprotam, varbūt nepiekrītam. Nākamais, turpat divu dzīvokļu māju vai divu dzīvokļu māju dzīvojamā telpu grupa. Kā tas, un arī attiecās tas pats uz trīs vai vairāk dzīvokļu māju, cikās no šīm grupām ir jābūt, jūs gribētu ieraudzīt deklarētas personas, lai varētu piemērot to vai citu lietu. Piemēram, trīs dzīvokļu mājā ir jābūt deklarētiem cik? Visiem vai pietiek ar vienu? Nē, nu, es to neredzu, jo nākamais 4.1 punkts saka par nevienu personu. Tas nozīmē, ka viena persona deklarējas trīs vai vairāk dzīvokļu mājā, un mēs esam...
Bet, ja es saprotu, ja mēs runājam par trīs dzīvokļu māju, Inga lūdzu labo mani, bet ja tā būs trīs dzīvokļu māja ar dažādu veidu telpu grupām, katrs dzīvoklis būs sadalīts atsevišķos īpašumos ar atsevišķu zemesgrāmatu un atsevišķu nodokļu aprēķinu, pareizi?
Ir varianti, bet tas būtu nu skaidri jāpasaka, cik tu gribi deklarēties, cik tu gribi, lai būtu deklarēts vai katrā, vai... Jo tā māja pasaka, ka mēs runājam pa māju kā vienu objektu.
Es tagad sapratu, pēc būtības droši vien saistošie noteikumi būtu precizējumi neminot šo te pirmo tēzi, ka viena dzīvokļa māja vai divu dzīvokļu māja vai trīs dzīvokļu māju, bet iet runa tikai par noteiktām šī te dzīvojamo māju telpu grupām, vai tā ir vienu vai divu vai trīs dzīvojamā māja telpu grupām, mēs piemērojam šo 1,5%.
Tā, lai būtu skaidrs, ka katra mēs gribam sagaidīt to, ka ja trīs dzīvokļu mājā divās ir deklarējušies vienā tas, nav, tad vienā ir augstāk. Un
vienkārši tas rada šo te diskusiju un varbūt līdz galam neizpratu, jā, līdz ar to pēc būtības precizētāks būtu neminēt šo te viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļa māja vai trīs un vairāk dzīvokļa māja, bet tieši šo te māju telpu grupā mēs piemērojam šo te paaugstināto likumu.
Nu,
tikai es droši vien šajā vidī uzreiz gribu precizēt, vai, nu, piemēram, ir privāta māja, kurā ir pagrabs. Tos taču mēs nereikināsim atsevišķi ārā.
Arī šai te privātai mājai, kā viena dzīvokļa māja, arī šīs te telpas reģistrētas vienā telpu grupā. Tātad, nu, mēs runāsim, jebkurā gadījumā arī viena dzīvojamā māja ir viena telpu grupa viņām ir.
Ne, bet varbūt var nebūt. Varbūt dzīvojamā...
Nē, jebkurā gadījumā visām ēkām ir vismaz viena telpu grupa ir obligāta. Tā, kad tas reģistrs veido šo objektu reģistrēšanu.
Bet varbūt...
Arī šķūnim ir viena telpu grupa.
Jā, gribētu vienkārši, šeit mēs runājam par saistošiem noteikumiem, kas uzliek nodokļa izmaiņas, un šeit ir jābūt nu, pilnīgai skaidrībai gan pašiem, gan arī adresātiem, lai viņi saprotu, ko... Kā tas beigās strādā, lai nesanāk kaut kā varbūt pārāk jautri, kad jāpiemēro. Un attiecīgi tad nākamais bija jautājums par to, citām īslaicīgas apmešanās ēkām, citām īslaicīgas apmešanās telpu grupām. Sakiet kaut kāds piemērus sasaistot šo ar iespēju viņās deklarēties, lai nebūtu saprotams nodokļu aprēķinos. Kas tas tāds varētu būt kādi gadījumi? Sasaist ar deklarēšanos tieši, nevis par to, ka es nezinātu, kur ir kas īslaicīgs apmešanās.
Tās arī varētu būt šīs rūpnieciskās ražotās šīs te ēkas, kuras caur būvaldi ir apstiprināts kā novietošana, vai arī veikt būvniecība, jebkurā gadījumā, jebkurš objekts līdz šiem te 40 kvadrātmetriem, kurām ir šīm te ēkām piešķirta adrese, jo deklarēties persona var tikai tur, kam īpašumiem ir piešķirts adreses.
Jā, bet tas nav tas pats, kas 5.1 punktā, kur mēs nepiemērojam. Vasarnīcām arī ir adreses un dārza mājām arī var būt, var arī nebūt.
Var būt un var nebūt. Jā.
Bet tad mēs, kā mēs šo te īslaicīgo apmešanās saslēdzam kopā ar tieši to pamatojumu deklarēties, jo noteikti tam to, ka tev rūpniecīs ražošana
Nē, nu deklarēties var tikai tur, kur ir adrese piešķirta.
Bet ne visur, kur ir adrese, ir iespējams dzīvot vai uzskatīt par dzīvojumu. Īslaicīgi apmešanās ēka jau pat pa sevi saka, ka tu nevari tur nu, deklarēties. Tu taču deklarējies kaut kādā pastāvīgi daudz maz... Bet sauciet man tos piemērus kaut kādus, jo es nevaru īsti...
Lauris, tikko vien piemēru nosauc, jā, tātad, kamēr tu būvē īsto māju, tikmēr tu novieto blakus konteineru tipu ēku.
Vagoni, un tu deklarējies vagoni?
Ir,
kas Un mēs par to rēķinām...
Nav būve.
Un mēs par to rēķinām...
Ir gadījumi arī tādi, ka personas piedeklarējās...
Bet vai mēs par to...
Kur nav būve.
Vai mēs par to varam aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli par...
Nē, nekustamā īpašuma nodokli mēs varam aprēķināt tikai tiem objektiem, kuri ir reģistrēti Valsts zemes dienas kadastrā reģistrā.
Bet vagoniņš jau nav reģistrēts, visticamāk, ir, jā?
Var reģistrēt un var nereģistrēt, jā. Labi. Jo mēs arī šajos aizstošajos noteikumos arī turnu piemēram par jaunbūvēm, kāpēc mēs arī nepiemērojam, tāpēc, ka viņiem nav būvju apjomi, kam vispār veidojās kadastrālā vērtība, viņas ir tikai kā pirmsreģistrētas būves, viņām ir piešķirt kadastra apzīmējumi. Bet viņām nav apjomi, viņām nav kadastrālā vērtība, līdz ar to viņš arī nav nekustamā īpašuma nodokļa objekts, kam aprēķināt nodokli.
Mm-hmm. Labi, izņemot vagoniņas ir vēl kāda iespēja, kur var īslaicīgi dzīvot, vienlaicīgi būt iespēja deklarēties un arī nu, reālai izpildīt to deklarēšanos jēgu. Kas tas tāds vēl izņemot būvniecības procesa gaitā? Kādas vēl ir šāda tipa telpu grupas paredzētas un iespējams dzīvošanai? Varbūt šito, ja kaut kas ir tāds, kas palaiet, man tiešām interesē šis jautājums, kā mēs to konstatēsim, ka šitā māja, kas pēc būtības nav dzīvojamā māja, ka tur ir tik un tik tukšas vietas, kurās
viņš ticamākā īpašums ir viens, bet labi, es piekrītu varbūt šo uz domas sēdi, mēs varētu saprast, kas piemēram slēpjas zem šīs telpu grupas, vai mums ir kādi piemēri. Un,
kas ir, ja tās sezonālās mājas, un piemēram vasarnīca, bet kas ir lielāk par 40 kvadrātmetriem, tur, ko mēs darām šajā gadījumā? Tātad sezona, viņi paredzē sezonālai apdzīvot.
Tas ir atkarīgs no tā, kā šis objekts ir reģistrēts Valsts zemes dienestā, kāda šīs būs galveno izmantošanas veidi, ja viņi ir dzīvojamā. Ar 1110 vai 1122 kodiem, viņi skaitās, viņi definē, kā dzīvojamā māja.
Tā, labi, Dainim ir jautājums, lūdzu.
Bet es gribu
Jā, man būs kad trīs jautājumi. Pirmais, dzirdam, ja? Pirmais jautājums man būs par trešo punktu par nekustamā īpašuma nodokļa objektu vidi degradējošo, sagrūšo un vai cilvēku drošajā apdraudējošo būvu nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā. Kas viņu nosaka, ka tur būs komisija, kas nosaka, ka tas nekustamais īpašums
Šobrīd ir pārskatīts aizstošie noteikumi, kolēģis arī skata, un mēs ceram, es ļoti ceram, uz oktobru mēnesi varēsim virzīt grozījumus, jo jums skatīšanai tā ideja ir tāda, ka būtībā mums ir jānosaka degradējoši būs definīcija, tā ka būtu zinām, bet mums ir jānosaka kritērija. Un,
jā, un teikt, es saku, nu, es bišķiņ apskatījos citu pašvaldības pieredzi, ka viņi arī šajos noteikumos jau šeit ieliek iekšā, ka to skata kaut kādu komisiju vai, pieņemsim, tur atbildīgais departaments vai
tam līdzīgi. Es gribētu teikt, ka tā ir būvvaldes atbildība par to, ir vai nav būve degradējoša, nevis departaments jā. Vai kāda komisija.
Kas to darīs?
Es gribētu pirmšķietam teikt, ka tā būtu būvvaldes kompetence.
Bet vai es pareizi saprotu, ka mēs to paredzēsim atsevišķos esošajos noteikumos?
Mums ir tā, esošie nu, noteikumi, kuros mēs integrēsim jā, izmaiņas šobrīd, kurā noteiksim kritērijus tam, kas būtu uzskatāms par degradējušu būvi, vai būtu skaidri un nepārprotami.
Nu, līdz ar to šie noteikumi līdz ar to sasaistīsies ar tiem noteikumiem. Vienīgais varētu būt jautājums, vai mums šeit ir nepieciešams iedot atsauci, bet...
Citur ir atsauce, tāpēc arī uz to norādīju, pieņemsim, tu apskatījies, ka tur, pieņemsim, kāds departamentu komisija atbilstoši savai kompetencijai, un tur ir skaidrs, kas to nosaka, lai... Bet labi, paldies, bet jāpadomā, ja mēs vēl pie kritērijiem strādāsim tam līdzīgi, vai mēs iekļausimies termiņā. Bet...
Dainis atļaušos iejaukties, man priekš, tad par to trešo punktu es vienīgi aicinu varbūt padomāt, es domāju, atsauce varētu būt vienīgi uz tiem saistošiem noteikumiem. Mēs šeit Precīd. Nevaram aprakstīt, kurš to nosaka, jo to mēs noteiksim tajos citos noteikumos. Mums vajag apdomāt, vai šeit ir vērts iekļaut atsauci uz saistošiem noteikumiem, vai arī vismaz pateikt, ka nu, tātad nodokli apliek tādu būvi, vai, nu, teiksim, pašvaldības saistošajos, atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos definētiem tam. Nu,
šobrīd noteikti nē, jo nav saistošie noteikumi nogrozīti, līdz ar to atsaukties uz kaut ko, kur tas nav vēl izstrādāts, nebūtu korekti. Mm.
Nē, mēs vienkārši, es vēršu to uzmanību, ka mēs dotajā brīdī saistošajos noteikumos nosakām likmi, mēs nosakām, kad apliekam, bet mēs nenosakām, nu, mums nav pat īsti atrunāts, kas un kā, kad neiet kopā kaut kāds posms krīt ārā.
Tā, Daini, vai tev bija vēl jautājumi?
Jā, tad man ir, ko mēs darām gadiem, varbūt kaut kur ir atrunāts, ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamat pieder vairākam personam vai atrodas kopvaldījumā. Un kā tad mēs likumu nosakām, mēs ņemam vērā katru kopīpašnieku piederošo ēku, domājamās daļas, katastrālo vērtību, vai tas ir kaut kā savādāk domājums?
Nu, jā, nu katrā ziņā kopīpašumā arī vērtējam, vai uz visu šo te īpašumu ir kāda persona deklarēta, ja nav deklarēta, tad atbilstoši, kā arī notiek ikgadēji šie te maksāšanas paziņiem izsūtīšana, katram atbilstoši savām domājamām daļām, tiek piemērot šis te paaugstinātais nodoklis un šis te maksāšanas paziņiems nosūtīts katrai kopīpašumā īpašnieku
Tas mums nav īsti atrunāts, ko?
Nē, nu kā tātad, tas uzmē, tātad īpašumam, neatkarīgi no tā, vai viņš pieder vienai vai piecām personām, īpašumam ir vērtība, attiecīgi seko nodoklis. Ja šajā īpašumā kaut viens cilvēks ir deklarēts, tad kopīpašumam tiek noteikti viena nodokļa vērtība, kura tiek sadalīta piecās mazākās daļās, nekā tad, ja tur neviens nav deklarēts. Tas neietekmē, Daini, tava jautājuma būtība ir par to, vai kādam no vienam no trim kopīpašniekiem varētu būt lielāka nodokļa likme nekā pārējiem diviem? Nē.
Jo tas dzīvoklis ir deklarēts
kaut viens iedzīvotājs.
Bet tas nevajag atrunāt šeit?
Mēs jau nevaram zināt, kura īpašnieka tas vestības dzīvoklis ir kā viens veselums, kurā, ja kāds ir deklarējies, tad kopumā viņam tiek piemērota mazāka likme, kura tiek sadalīta trīs vienādās daļās.
Jā, tas ir nodokļa, nu, principā standarta likuma, bet ja mēs vēlamies noteikt kaut kādu paaugstināto likumu. Bet
tieši tas pats scenārijs.
Tas pats scenārijs, bet tad viņi jāatrunā šeit ir. Es skaidu domāju, atrunā. Skatoties citā...
Daļa nav nepieciešams atrunāt, tāpēc ka katra domājumā daļa, mēs redzam zemes grāmatā, mēs redzam kadastrā un pietiek ar to, ka tur ir deklarēta viena, saistošies noteikumus tagad atsevišķi atrunāt, ka katram proporcionāli, droši vien, ka tas būtu lieki.
Labi, ja nav jautājumi nevienā pēc tam neradīsies, tad, nu, labi. Tas arī es vienkārši norādu, ka citos ir jau, ne jau mēs pirmi izdomājam noteikumus, ka varbūt ka arī citi, bet citi ir atrunājuši šādu veidu gadījumu. Un kas man vēl trešais iekrita acīs?
Labi, lūdzu uzmanību, Dainim,
vēl viens jautājums. Būvē, kuras būvniecības pārsniedz normatīvās aktos noteiktos kopējas būvdarbu veikšanas ilgums. Mēs esam vairākas reizes runājuši to, ka pašvaldības teritorijā ir ēkām, kurām ir netiek būvniecība pabeigta termiņos un citi vēl kāds gadiem, un kamēr nav reģistrēta, kā ar tiem ir, varbūt, kad ir vērts mums padomāt arī šajā virzienā kaut kā termīnu noteikti, pēc kura, ja nav realizēts, tiek pielietots paaugstināt likumu.
Jā, par šo mēs esam arī runājuši un domājuši. Mēs varam saistošos noteikumos ielikt tikai tad, ja mums ir spēja būvvalde mums iesniegt pilnībā vai visu tālus novad šo te informāciju.
Un tūlītās būvvalde pateikt par to, ka viņi, mēs runājam par trešo punktu, ka viņi nespējas savlaicīgi noteikti degradējušo sagrošanu cilvēku drošību apdrošu vidi būvu, ko jūs minējāt, ka mēs varētu uzlikt būvvaldei, to neizrunājot pirms tam. Viņi pateiks, mums tur pietrūkst kapacitātes, mēs esam trešo punktā.
Nē, bet attiecībā par šo te trešo punktu saistošajiem noteikumu, viņš jau ir mums šobrīd esošajos saistošajos noteikumos. Šis punkts, un mums šobrīd mēs arī strādājam pēc būvvaldes jau pieņemtiem lēmiem, kuriem ir noteikts. Mums nav tā, ka Talsu novadā nav nevienam objektam noteikts ar būvvaldes lēmumu šāds te objekts kā vidus degradējošs. Mēs katru gadu šiem te objektiem, mums kādi patsmit varētu būt šeit būvvaldes lēmumi, kuriem mēs arī piemērojam atbilstošiem šādsošiem noteikumiem.
Jā,
šo papildus likme.
Tā, cik ir tādi, nu es nezinu, tur varbūt, ka ir vērts, ir tur 53. Punktā pa 15 objektiem. Es domāju, ka viņi ir stipri vien vairāk uz mūsu no teritoriju būtu jābūt. Bet tas arī runāja par kapacitāti, bet par būvniecību, kas ir pārsniegus normatīvais aktos noteiktos kopējos būvdarbu veikšanas ilgums, tur arī būvvaldē nav problēmas to noteikt, jo viņiem sev ir saraksti.
Nu, katrā ziņā mums nodokļu administrācijā šāda informācija nav par šādiem objektiem, līdz ar to saistošos noteikumos mēs arī šādu punktu neesam iekļāvuši. Līdz ko parādīsies bet mums informācija...
Es vēršu to, ka varbūt ir vērts parunāt par to. Vienkārši nav bijusi saruna. Agrāk, ne, es varu pateikt, agrāk krietni ilgu laiku, kad nenodot speciālā būvniecībā, tāpēc, ka tas uzliek kaut ko citu. Mums ir daudz būvu. Objekti, nu es varbūt, ka kaut kas ir mainījies, varbūt, ka ir vērts ar būvvaldi arī šādu jautājumu pārnāt, vai cik tādu objektu vispār ir baigt, tāls novadā, kur ir uzsāk būvniecība, kas termiņos nav pabeigta un kas gadiem stāv nenodot. Es sapratu, vai es nemācēju pateikt.
Laurim, komentārs par šo, ja?
Komentārs vai jautājums? Nu, ir, manuprāt, ir skaidrs, tātad mēs paši pasakam, ka tātad ēkas, kas ir definētas kadastrā kā jaunbūvis, mēs nepiemērojam paaugstināto likmi. Bet mēs zinām, ka kadastrā tās jaunbūvis mēdz būt jau ar tādu 20 gadu vēsturi.
Nu, kā es jau iepriekš minēju, kadastra reģistrā, ja šis objekts ir reģistrēts kā jaunbūve, viņam ir piešķirts plānotais kadastra apzīmējums tikai, un šim objektam nav neviens rādītājs, kas veidotu kadastrālo vērtību, tātad nav ievadīta apjomi, viņš nav nodokļu objekts, jo viņam nav vērtība kā jaunbūvei. Līdz ar to viņš nav nodokļu objekts, ko aplikt ar nodokli vispār.
Ingers, tāpēc var runāt
bet nevien, nē, sākotnēja būvniecībā sanāk, par tik sanām mākām nekad pirms tam būvniecības procesā nepiešķīra viņiem šo te plānoto kadastra apzīmējumu.
Bet viņam ir noteikts zikos, ja pabeidz jaunbūvu, un to jaunbūvu nepabeidz.
Jā, bet šī informācija ir tikai vienīgi būvvaldei.
Tāda pusa pabeigts vai ēks ir pietiekami daudz, un mēs neko tur nevaram izdarīt. Mēs jau nevaram pateikt, ka tā ir degradējušā teritorija, tāpēc, ka tur pēc kādas tur ir jābūt.
Bet tad ir jautājums. Labi, es nezinu, vai šajos noteikumos, bet vispār mums vajadzētu paskatīties uz šo, lai mums tiešām netiek šis izmantots jaunprātīgi, jo nu, ir cilvēki, kas speciāli nenodod mājas eksploatācijā, lai nebūtu jāmaksā šis te nodoklis. Man liekas, izpildu direktoram, vai kā mēs varētu, vai vietniekam parunāt par šo tēmu, kā būvvalde redz, vai vispār mēs šo spējam absorbēt, vai nespējam. Jo vēl atcerējos, jaunbūs arī tiek, piemēram, kad kredīti tiek ņemti, tad arī viņi noreģistrē kā jaunbū. Kaut gan īstenībā tur ir esošs būt citreiz ir. Jā, līdz ar to šeit arī, nu, tās mājas ir jānodot kaut kad eksploatācijā. Protams, šeit es gribētu, lai tiek aprunāts tas ar būvvaldi, cik ilgā laikā un vai vispār mēs to varam realizēt.
Bet cikot jautājums piefiksēt šito, tad...
Šo mēs varētu atbildēt
līdz... Šajā pašā gaidījuma laikam bija...
Domas sēdējums mēs noskaidrot to procesu, kāds mums jāiet. Es šaubos, vai šajos noteikumos mēs to spēsim iekļaut.
Es nedomāju, ka tas arī šo noteikumu mērķis, bet gaidījuma bija šajā sakarā komentārs.
Šo objektu nenodošanu eksploatācijā varbūt paskatieties. Piemērs, kā ar to cīnīties, manuprāt, bija Ādažu novadā, bet tas bija kaut kāds gadus desmit atpakaļ. Un, ja es tagad nemaldos, tad arī tika apkopot informāciju un neatceros tiesisko pamatojumu, bet ja pareizi, ja atmiņi neveļ, tad faktiski tātad visiem tiem, kuriem bija beigusies būvētļauju un nebija nodoti objekta eksploatācijā, tur varbūt vēl bija kaut kāda priekšnosījuma, neatceros vairāk, tad tika izsūtīta informācija, aicinājums tātad nodotājs būvēs eksploatācijā, ja nē, tad šķiet, ka bija administratīva atbildība par nenodošanu eksploatācijā un attiecīgi tur, nu, izejot no tā, tur diezgan ātri kustības sākās, jo daudzi reaģēja uz to un būvvaldē bija pietiekami liels darba apjoms pēc tam.
Šo tēmu piefiksējumu, tas ir ļoti labs jautājums. Jā, paldies par šo. Labi? Tā, Aldim ir... Nē, Laurim bija vēl pirms tam, tas arī bija viss. Jā, ok, labi, Aldis lūdzu.
Tā, jā, man arī bija par to pašu trešo punktu, nu, tā kā jautājums, ņemot vērā to, ka viņš ir spēkā mums no tā 21. gada, es arī gribēju saprast, vai mēs vispār viņu piemērojam pēc būtības, bet uz to jau jūs... atbildējāt, ka kaut kā mēs tomēr cenšamies piemērot, bet tad sadzirdot šito informāciju par saistošo noteikumu neesamību un tāpēc mums tur kaut kā baigi laikam neiet uz priekšu tas darbs ātri. Par kādiem tieši saistošiem noteikumiem mēs runājam, jo cik es saprotu, tad mums ir MK noteikumi par degradētām teritorijām un kas mums pietrūkst, lai konstatētu.
MK noteikumi nosaka, ka mums ir savos saistošajos noteikumos jānodarīt būtībā.
Neredzu.
Es tagad nepateikšu jums no galvas MK noteikumu punktu, bet es gan viņu skatīju un saistošie mūsu noteikumi, kurā mēs veiksim izmaiņas, ir ar numuru 39.
Nē, tas, ka mēs veiksim un kaut ko taisīsim, bet es gribēju zināt to pamatojumu, kāpēc pašvaldība varētu noteikt, ka tas šis ir grauzs, bet šis vairs nav tieši, kurš būva normatīvs, kurš to nosaka. Jo mums ir ministra kabineta noteikuma numur 465, kur noteikumi par degradēto teritoriju un augstas degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju. Nu, un kas mums pietrūks pašvaldībā vēl, ko mēs gribam papildus šim jau kritērizēt? Kārtība ir cits stāsts, tie nav kritērija, jā, tas ir... Es šeit neieraudzīju tādu. Nu, tādēļ es vaicāju, ko mēs tur, uz ko mēs esam tā kā gaidām kaut kādu labāku, kas mums palīdzētu ātrāk vai daļāk šo te pasākumu veikt. Jo tas ir tīri būvniecības.
Piektais punkts jau pats pasaka, degradētās teritorijas un būs
konstatē un novērtē, jā, bet kur ir runa par to, ka mums jāizdod īpaši normatīvas par to tēmu. Tas skaidrs, ka konstatē, nu kurš gan cits. Par augsni runājot, tas tur vēl ir, noteiksim, ieviešanas termiņi uz priekšu pietiekami gari, bet vai nav tā, ka mēs šobrīd izstrādājam noteikumus lietā, kur mums nav noteikumi nepieciešami? Un tas, ka cits pašvaldības var izdarījuši, tas arī nevienmēr palīdz.
Bet šis jautājums būtu kontekstā ar tiem citiem saistošiem noteikumiem, nekluži ar šo noteikumu projektu, pareizi?
Principā jā, bet es vienkārši es gaidu šo te, man šī informācija vienmēr likusies svarīga. Un...
Es jums, ja jūs ļausiet uz domas sēdi, noteikti sagatavošu informāciju gan par to, kuros saistošos noteikumos tiks veikts grozījumu un saskaņā tad ar ko, ar kādu normatīvu aktu.
Tas, ko es gribu pateikt, nevajag varbūt gaidīt jaunu noteikumu izstrādāšanu, ja viss jau būtībā ir skaidrs un zināms, un viņi varēja piemērot jau 21. Gada, kur tur Krišāns Kariņš, kurā gadā bija šos te
parakstījis. Lūk,
nu, tā kā
es redzu, jā,
tikai par to, tikai par to ir. Un
klasifikācijas, jā, bet es saku, ja jūs ļausiet lūdzu uz domas sēdi, pilnīgi, jā.
Un ideālā gadījumā es gribētu dzirdēt, ka mums nekas nav jāizstrādā, mums viss ir, mēs varam to jau raut vaļā jau sen. Jā, tas ir tas, ko es gribu šeit saskatīt, ieraudzīt. Labi, paldies par šo. Bet tagad nedaudz parunāsim par deklarēšanos objektā taksācijas gada 1. Janvārī pulkstens 0000. Un 2. Janvārī mēs drīkstētu jau pamest šīs telpas un, teiksim tā, uz to vienu pulksteņu laiku izpildīt deklarēšanās pienākumu un saņemt mazo nodokli un turpināt iepriekšējā pašvaldībā, ja?
Jā, jā.
Tas ir tā, nu tas sasniedz mērķi iegūt iedzīvotāju.
Jā,
tas ir viens.
Jā. Jo attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, vispār tas taksācijas gads sākās 1. Janvārs, pulkstens 0000. Un līdz ar to šīs te nodokļa likmes tiek piemērotas tieši uz šo te stāvokli.
Jā.
Nodokļu maksātājs, nodokļu objekts, viss tiek fiksēts tieši uz 1. Janvāri.
Jā, bet mūsu saistošu noteikumu mērķis ir iedzīvotāju deklarēšanos dzīves vietā pašvaldības administratīvā teritorijā. Ar ko es ar to gribu pateikt? Mums nevajag, lai viņš formāli pierģistrētos uz divām dienām pašvaldības īpašumu. Mēs gribam, lai viņš dzīvo šeit un arī paliek deklarēts. Un to var panākt, manuprāt, tikai nosakot kaut kādu tomēr periodu, lai tas nebūtu tā, ka sieva Rīgā uz to datumu, vīrs Talsos un vēl kaut kur. Šis nesasniedz to mērķi, noteikti to vienu stundiņu, un viss, un tu esi izpildījis saistošo noteikumu formālo prasību, bet neesi sasniedz saistošo noteikumu uzrakstīšanas mērķi. Vai par šo ir iespēja izmantot kaut ko tādu, kas neļautu, teiksim, tā nosacīt negodprātīgi, varbūt izmantot šo... Mēs nevaram noteikt periodu, kuram mēs gribētu, lai iedzīvotājs tajā dzīvoklī būtu deklarējies.
Domāju, ka nē, tas faktiski, jā, visur tas tā notiek. Ir viena mirkļa fiksācija un tam īsti nav arī citu risinājumu, jo nodokļu paziņojumi tiek aprēķināti sagatavot pēc viena mirkļa. Tas vienīgi nozīmētu veikt nodokļu pārēķinus tur gada vidū, bet tas tad atkal tur rodās jaunas problēmas, tas tā nenotiek.
Es ne par to, es runāju par to, ka ja mēs varam noteikt vienu stundu, mēs varam noteikt arī 6 mēnešus. Pirms taksācijas gada. Un tādā gadījumā tas tomēr nu, rāda, ka iedzīvotājiem ir vismaz nu, tāds nosacīts pienākums, vismaz pusgadu dzīvot, nevis uz papīra būt iedzīvotājiem.
Tad tas vienīgi nozīmē, ka mēs nevaram viņus piemērot ar šo gadu, jo šī gada, jeb kādi mēneši, kas ir vairāk par nepilnu vienu, būs jau nokavēti.
Jā, bet jūs saprotiet to ierakstu, ko var izpildīt būtībā jebkurš Latvijā LV to izdarīt, 31. Pierģistrēties un 1. Aiziet atpakaļ uz vietu, kur viņš patiesībā varbūt saņem citus.
Jā, jā, teorētiski tāda iespēja pastāv, bet es domāju, ka te droši vien ir līdzīgi kā uz daudzām citām normām, ir jāsaprot, ka nu, katrai normai vienmēr kāds var atrast apvedceļu, kāds gribēs čakarēties un darīs to. Man personīgā pieredze ir tieši pretēji. Dzīvoklī esmu aizmirsis kādreiz tieši parūpēties par to, lai es 1. Janvāru tu tas cilvēks būtu bijis piedeklarēts un nu, viss, un tad jau pēc tam tu to neizdari. Un tad, ja cilvēks piedeklarējās, uzticamāk viņš tur arī paliek, bet viendaļ arī varbūt tiešām mainīs tās dzīvesvietas, ja vien viņam nu, ir iemesls, kāpēc lai viņš to darītu. Jo vairumā gadījumu cilvēkiem tās dzīvesvietas deklarāciju tāda mētāšanās, nu, teiksim tā, jautājums ir kāds ir, kuram apsvērums, kāpēc viņš, piemēram, ir deklarēts Rīgā. Varbūt tāpēc, ka viņš Rīgā saņem kaut kāda rīdzinieka labumu par to, ka viņš tur vismaz pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti ir deklarēts Rīgā. Kolīdz viņš kaut vai uz 5 minūtēm pusnaktī, vecgada naktī uz 10 minūtēm pārreģistrēsies Talsos, viņš savu rīdzinieka karti tāpat pazaudēs tajā brīdī.
Es nezinu, kā tas strādā Rīgā.
Tieši tā, līdz ar to es šobrīd domāju, ka mēs katru konkrēto keisu tāpat mēs nenoķersim, un līdz ar to nu, mēs katra provizorisku, nu tā kā katru iespējamo risku mēs nenovērsīsim, bet šīs pēc būtības ir standarta praksa, ko piemēro, un lai arī tā nodokļa administrēšana nekļūtu atkal neadekvāti sarežģīta.
Nē, bet šim nav saistība ar to nodokļa administrēšanu. Tā administrēšana jau ir tāda pati, kāda viņa ir šobrīd.
Ligit mikrofons.
Tad, kad jūs aprēķināt šo te nodokli, jums ir iespēja arī redzēt, cik ir deklarēti un to laika intervālu no kāda līdz kādam. Ir tikai tajā brīdī, cik?
Mēs varam sistēmā redzēt, bet tas ir manuāli, mēs varam redzēt, kurā datumā, cikos ir persona deklarēta īpašumā. Tas ir no iedzīvotāja reģistra mums nāk dati, jā. Pārliecināties mēs varam, bet tas ir manuāli skatoties, jā.
Tad savukārt šī brīža, tas varbūt arī, lai būtu skaļi pārjautājot, manuprāt, mēs par šo jau runājām. Tātad, ja mēs ejam šo ceļu, ka tātad 1. janvāra pusnakts, ja vecgada nakts, jaungada rīts ir tas mirklis, ko mēs fiksējam, to mēs varam sistēmai iemācīt, lai viņa automātiski pati konstatē jā, nē, un atbilstoši tam mainās likuma.
Jā, attiecībā pēc pieņemtajiem šiem saistošajiem noteikumiem, ZZDAT šo saistošos noteikumus integrē iekšā NINO programmā attiecībā, lai šo izpildītu šīs tā lietas, kas ir noteikti saistošais noteikumos.
Labi, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Piemēram, Rīgas valsts pilsētā, galvaspilsētā ir vēl, nu tā kā par to deklarēšanos runājot, ir kritērijas, ka tie ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalsts to tālāk. Dažādi nosaukti, kāda ir tā pilsonība, kādam ir jābūt. Tam ir kaut kāda dziļāka doma vai jēga, kādēļ ir uzskaitīts, par kādiem pilsoņiem mēs runājam, kuriem jābūt deklarētiem.
Mūsu jaunajos plānotajos sešķošanas noteikumos nav definēts. Jā. Nē, vienkārši fiziska vai juridiska persona.
Mm-hmm. Nē, bet kāda ir atšķirība? Tajā, teiksim, šai situācijā.
Tas doši vien Rīgas juristiem jājautā.
Jā, labi, paldies.
Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Labi, jautājumi vairāk nav, tad mēs varam pāriet uz debatēm, lūdzu. Mārim, lūdzu.
Jā, labdien, man par to trešo punktu ir viens jautājums, tāds ar nekustamā īpašuma nodokļa un labklājību vidi degradējošu sagrūžu un cilvēku drošību apdrošu būvu. Ir arī tādas ēkas, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā, un tad viņām nevar neko uzlikt?
Jā, attiecībā par ēkām. Nodokļu objekts ir tas, kas ir reģistrēts valsts zemes dienestā kā ēka, kurai kadastra apzīmējums, kurai kadastrālā vērtība, kurai ir kāds šis te apjomi. Un attiecība, ja šīs te objekts reģistrēts, kad es te reģistrēju, tad viņš ir nodokļu objekts. Jāskatās attiecībā par to, vai ir šim objektam subjekts, kam aprēķināt šo te nodokli, jo, piemēram, kad es te reģistrēju arī var būt ēkai ar statusu piederību nav noskaidrota, kur ir ēka bez piederības, līdz ar to nav arī ēku subjekts, kam šo te nodokli piemērot.
Tad šajā gadījumā sanāk, ka mums novadā ir tāds ēks, un mēs ar viņiem reāli neko nevaram izdarīt, tikai staigāt garām un skatīties, kā mēs vienam brūk.
Būvalde droši vien var nevar izdarīt. Nē,
būvalde ir droši vien kāds instruments, kas to var darīt. Attiecībā arī ir instruments ir zemes īpašniekam. Zemes īpašnieks attiecībā var, ja uz viņu zemes stāv būve bez piederības, tad viņš attiecīgi var vērsties jau ārējos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, ka viņš kā zemes īpašnieks var legalizēt šo tēku uz sava kā zemes īpašnieku vārdu. Ir atvieglota procedūra pašvaldībai, tas ir garais process, kas iecaur tiesas procesu, bet fiziskām vai juridiskām personām tas jau ir šis process ir vienkāršotāks.
Tad būvvaldei teorētiski pastāv iespējas ar šādiem īpašumiem, kur nav reģistrēta zemesgrāmatā, kuriem nav atrodams īpašnieks, kaut ko darīt, ja? Respektīvi, pat nojaukt.
Ir citas pašvaldības, tā arī risina.
Skaidrs, paldies.
Labi, tā, Aldim vēl jautājums.
Par šo pašu situāciju, bet ja ir zemes īpašnieks, mēs viņam šo te paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli nepiemērojam par tādu uz viņa zemes atrodošos
graustu, jo faktiski saistošie saka, ka tu piemēro vai no lielāko vērtību, no, vai no zeme, vai no vai
tas ir tad, ja nezeme. Sakrīt, tad, ja sakrīt zemes un ēkas īpašnieks vienā personā, tad piemēro šo to paaugstināto, kam ir lielā kadastrālā vērtība, bet, ēkai vai zemei.
Labi, bet ir zemes īpašnieks, zināms, un uz viņa zemes atrodas kaut kāds pilnīgs lūznis, Mēs tam zemes viņam īpašniekam neko nepārmetam caur nekustamā īpašuma nodokļa, ka uz viņas zemes atrodas tāda vieta.
Nē, ja piemēram šī būs, tā var piederība nav noskaidrot, kāpēc personai būtu.
Bet tā ir viņa zeme, un kā? Nē, nē tā, nu, es vaicāju, es gribu saprast.
Nē, tas tā nestrādā. Tas tā nav.
Šobrīd nav, bet tas tā nedrīkst būt.
Nu, normatīva aktu neparedz, jā. Jo viņš ir nodokļu objekts, un par nodokļu objektu maksā nodokļu subjekts, kas tad ir vai reģistrēts kadastrā vai nav ēkas īpašnieks. Tātad tam var piemērot nodokli. Nodokli piemēro tikai ēku īpašniekam, tiesiskam valdītājam vai lietotājam. Nevar attiecīgi par citu objektu piemērot kādam citai personai maksāt likt nodokli. Bet, nu, tikai tāpēc, ka viņš ir zemes īpašnieks.
Nu, tas nav tikai tāpēc. Tas tomēr šķiet, ka ir vismaz pusi no atbildījis par to, kas notiek uz tavu īpašumu. Tā šķiet vismaz man, bet labi. Pieļauju, ka jā.
Paldies. Mēs te paralēli atradām, ir tad Andris, kur ir izstāstījis, kas ir par to paaugstināto likumu par jaunbūvēm, kas iespējams, ka var nozīmēt mums varbūt precisēt 5-2 punktu.
Jā, man jautājums ir nekustamā īpašuma nodokļa, tātad ir likums par nekustamā īpašuma nodokļa, trešais pants, un tur ir apakšā trešajā pantā, vienā no sadaļām ir minēts, ka ir jāpiemēro 3% likme no brīža, kad ir tātad nav nodot eksploatācijā līdz tik par tik mēnešiem, cik tātad nu, netiek nodot eksploatācijā, vai mēs to piemērojam šobrīd?
Nē, mēs nepiemērojam, jo mums nodokļa administrācijai nav šāda informācija par šādiem objektiem. Līdz ko mums būs piešķirt šo informāciju par šādiem objektiem, mēs varēsim piemērot un arī papildinās esošos noteikumus ar šo punktu, ka mēs varam šos te šāda veida arī papildus nodokļa likumu arī piemērot šiem objektiem.
Tas mums pat sestošie noteikumi jāpapildina, vismā to jau likums jau
pasika.
Ok, šito vienkārši paturam prātā, jā. Šis tad ir jānoskaidro, kas ir darāms lietas labā, jo tā kā problēma izskanēja.
Jo katrā ziņā attiecībā par būvvaldē jau ir šī informācija galvenā par būvatļaujām. Viņi jau tikai to arī redz, kam ir izsniegtas, cik ir termiņš, kam ir beidzies. Mēs esam par to runājuši, tas nevar veidoties būt tāda kā atlases veidā tikai dažiem, kas mums apmēram pienāk informāciju, tātad tam ir jābūt kopā visam Talsu novadam kopējai šai te pilnai informācijai, lai par to maksātu visi, nevis tikai izlases veidā, kur mums atnāk kaut kāda informācija, ka tam vai tam objektam ir šis te būtļauja beigusies. Tam jābūt ir tādā kontekstā visam kopā, visam novadam vienlaicīgi.
Ļoti labi, paldies.
Tāds.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Nav, tad varam pārēc debatēm, lūdzu, vai ir viedokļi par šo piedāvāto sestošo noteikumu projektu? Viedokļi nav, tad pirms mēs balsojam, tikai tad mēģināšu skaļi rezumēt tās lietas, kas mums ir jāprecizē, bet, jo šobrīd nākamais solis pēc šodienas būs sabiedriska apspriešana, bet pirms tam tad varbūt, ka precizējam vēl par tām telpu grupām vēl tā kā saprotam, kā varbūt precīzāk, pareizāk nosaukt padomājumu par to, vai trešā punktā vajag iedot atsauci uz sestošiem noteikumiem, vai nu kaut kādā veidā to formulēt par tām jaunbūvēm un nepabeigtiem objektiem, varbūt 5-2 vajag vai nevajag kontekstā šo. Bet tās būs nianses, kuras tad jebkurā gadījumā tad arī pēc sabiedriskās apspriešanas vēl mēs risināsim domē. Tā, aicinu balsot par lēmumu projektu, balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojums slēdz, paldies, par 11 pret atturs nav, tā tad virzamies uz priekšu ar šiem saistošiem noteikumiem. Liels paldies departamentam par ieguldīto darbu un atbildēm. Tā, pulkstens ir 10. Es domāju, ka mums ir darba kārtībā vēl pēdējais darba kārtības jautājums par grozījumiem pašvaldības budžetā. Domāju, ka jautājumu iesāksim tagad, tad pēc apmēram 20 minūtēm pārtraukumu taisīsim, bet sākam dušiem tagad. Jā, tad tātad aicināšu Finanšu departamenta kolēģis Dinte Vāne un Jana Robalde ziņos par rosinātiem grozījumiem. Šeit ir gan no iestāžu pieprasījumi, ir diezgan daudz dažādu tehnisku milzu grozījumu, ir ietaupīto līdzekļu pārbīdīšanas un, var sakot, kopumā diezgan liels grozījumu komplekts. Bet tad jau Finanšu departamenta kolēģis ziņos vairāk. Lūdzu, vārds Intējam.
Tātad izdarīt ir grozījumu saistošajos noteikumos. Un pirmo izteikt saistošo noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt Alsnovat pašvaldības 2025. gada budžetu ieņēmumus 67.118.509 eiro apmērā un izdevumus 73.846.025 eiro apmērā. Tā skaitā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125.000 apmērā. Atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pirmo pielikumu. Izteikt sestošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6.727.516 eiro apmērā. Ar otrā pielikumā atšifrējumu tai skaitā. Izteikt sestošo noteikumu otrā punktu otro punktu apakšpunktu otro 2.2 apakšpunktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikums uz 31. decembra 25. gadā 2.229.797 eiro. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu apakšu punktu 2.3 redakcijā saņemtos aizņēmumus 2.776.760 eiro apmērā. Es man liekas, es lasīju uzreiz šito visu arī. Tā, un tad pamatojoties uz pašvaldības budžeta izpildes analīzi, uz 16. septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos apkopot sekojošu grozījumu priekšlikumu. Samazināt ieņēmumu nodokļiem par pakalpojumiem un precēm, palielināt ieņēmumu par pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizāciju, palielināt ieņēmumi valsts budžeta transfertiem pašvaldībām, palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iestāžu ieņēmumiem, samazināti izdevumi par atlīdzību, samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem, palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai, palielināta finansēšanas daļa. Tātad informācija par izmaiņām ir šāda. Samazināt ieņēmumu no nodokļiem un maksājumiem par tiesībām lietot atsevišķu preces. Tas ir ieņēmuma kods 5.50. Ir samazināts par 389.003 eiro. Tas viss ir saistībā ar dabas resursu nodokli, kas tiks samazināts, jo mēs negūsim tāds ieņēmums. Palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldības kustamā īpašuma mantas realizācijas par 2.925 eiro, un tas ir saistībā ar Dundagas pagasta pārvaldi, viņa pārdeva zarus šķeldošanai. Palielināti ieņēmumi pašvaldības saņemtiem transfertiem un no valsts budžeta 275.862 eiro. Galveno kārtu tur ir saistības ar Erasmus projektiem. 11.600 ir Tāles valsts gimnāzijai, domā runā iedvesmo. 63.000 ir asistenta pakalpojuma valsts finansējums pieaudzis. Tad ir Erasmus Rojas vidskolai zaļa rītdiena aktīvi iesaist vīdz ilgspējībā 23.288. STEM pilsoniskā līdzdalībā 81.240 un arī brīvā laika pavadīšanas iespējas laicis pagastā, kas ir lada projekta 17500 un dabas vidas resursu saglabāšana rojā 71864 eiro. Palielināti ieņēmumi no sniegtiem maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem 3251 eiro. Tur ir otrā vidusskola saņēmusi apdrošināšana un ir arī no 2140 grupas pārcelts uz 2130, tā 1300, un tas tāds. Un samazināt ieņēmumu no pārējiem 2130 grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžniekiem maksu pakalpojumiem 1300, un tas ir pārcelts uz tā iepriekšējā, uz to no 214 pārcelts uz 213. Un kopējais pamatbudžeta ieņēmuma samazinājums ir 108265 eiro. Par izdevumu izmaiņām ir samazināt izdevumu atalgojumam 65191 eiro. Pamatā tur ir lauciens pansionāts samazinājis 35400, sociālais dienests 40000, asistenta pakalpojumiem nāk klāt 32000, Erasmus projektiem nāk klāt 17000, un tam viņš tā, nu, tā savstarpēja. Tie ir lielākie. Palielināt izdevumu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 8850 eiro. Pansionāts ir samazinājis 20000, bet tai pašā laikā atkal nāk klāt vandzina zīlītei nāk klāt 2000, sociālais dienas liek klāt 3000 un kompensācijas likvidējot puņu sākums skolu 12905 tiek novirzīts uz šo kodu. Palielināt izdevumu mācību darbu un dienestu komandējumu braucieniem 25327 eiro. Tas arī ir saistīts ar Erasmus projektiem. 16000 rojas vidusskolai zaļā rītdiena aktīvi iesaist vidus ilgspējībā. Un kas tās otrai vidusskolai 1900, 2000 arī Mērsek vidusskolai. Kas ir samazināt izdevumu pakalpojumiem 195764 eiro. Lielākais samazinājums ir dabas resursu nodoklim 298986 un tad nāk klāt, kas ir palielināts ir pansionāts lauciena pa 24000. Pilsētas talsa sporta daļa pa 15000, kinoteātras auseklis par 5000, STEM un pilsoniskā līdzdalība par 81240 eiro, asistenta pakalpojumiem 7000. Tās galvenās. Samazināt izdevumu krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm, inventāram, kurus neuzskaita 5000. Kodā, 125739 eiro. Pamatā samazinājumu veido dabas resursu nodoklis un pansionāts lauciena 91450 eiro. Palielināt budžeta izdevumi, budžeta iestāžu nodokļu nodevu sankciju maksājumiem 2625 eiro. Tas ir palielināts PVN maksājumiem paredzētais. Palielināt izdevumu nemateriāliem ieguldījumiem 45116 eiro. Palielinājumu rada galveno kārtu pansionāts lauciena 49200, dabas resursu samazina pa 2500. Palielināt izdevumu pamatlīdzekļiem 415455 eiro. Palielinājums saistās ar pansionātu laucienu 95000, ar projektu brīvā laika pavadīšanas iespējas laicis pagastā 17500, darbs un vidas resursu saglabāšana rojā palielina par 71.864 eiro. Operatīvā centra izvēja Talsu novadā par 191.124 eiro. Par pirmskolas izglītības iestādes vienotiņu būvniecību par 100 tūkstošiem palielina. Palielināt izdevumu sociālajiem pabalstiem par 79 tūkstošiem. Tad ir samazināt sociālajiem pabalstiem Natūrā par 1000. Samazināt izdevumu pārējiem klasifikācijā neminētiem maksājumiem iedzīvotājiem Natūrā un kompensācijā 7407 eiro. Tur ir iesaistīts sociālais dienests par 1500 un 4000, bet arī ir izglītības pārvalde pārlikusi 4907 no naudas balvām vairākām tām skolām, kurās bija komandas, kas ir izcīnījušas balvas, un tad viņas tiek pārliktas no izglītības tāmes, pārliek attiecību uz tām tāmēm, kur tās balvas pienākās tām komandām vai ansambļiem, orķestriem. Kopējais izdevuma palielinājums ir par 181.275 eiro. Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums uz 31. decembri ir par 96.859 eiro. Un tas ir saistīts ar naudas līdzekļu no atlikumiem, finansējot projektu stāstnot pašvaldības operatīvo centru izveidu vīnodziņu būvniecībai un rojas attīstībai, rojas ostas attīstībai. Saņemto aizņēmumu palielinājums uz 31. decembri ir par 192.681 eiro. Palielinājums ir operatīvam centram, izglītības iestādē vīnotiņas būvniecībai un samazinās rojas ostas attīstībai par 59.000. Tā, tas tā kā būtu viss var.
Labi, paldies par ziņojumu, lūdzu, kolēģi. Laiks jautājumiem. Aldis, lūdzu.
Jā, man katrā ziņā uzreiz disklēmeris jautājumu man šoreiz ir ārkārtīgi maz, jo, teikšu, kā ir, nav pietiekams laiks, tās dažas stundas, lai iepazītos ar budžeta grozījumiem, un šeit ir kārtējā piezīme domas priekšsēdētāja, budžeta grozījums nevar skatīt ārkārtas režīmā. Ja ir cēc izsludināšanas laiks un dots laiks, kad ir jāiesūt materiāli, viņiem ir jābūt tīpaši par tādiem jautājumiem kā par budžetu. Tādēļ saku uzreiz, šobrīd tikai ātrie jautājumi vispārīgie, un līdz domas sēdēju, tad es pamēģināšu izprast. Es nezinu, kā jums pārējiem ir izdevies ar šo, jūs tiešām iepazināties, un viss ir skaidrs, baigi maleči. Šobrīd man centrālais jautājums ir par dabas resursu nodokli. Pirmkārt, ieņēma samazinājums, es par viņas dzirdējis pilsētā runā, vai pašvaldībā runā, ka viņš ienāk nesaprātīgi maz, salīdzinām ar to, ko mēs bijām cerējuši, vai ir kaut kāds priekšstats par iemesliem ieņēmumu neizpildēju, un vai tas nenozīmē to, ka, piemēram, decembrī neparādīsies neizmaksātājs?
Šobrīd tas iemesls visticamāk ir janvāra poligonā, apglabājumu atkritumu daudzumu samazinājums, jo pēc pieejamās informācijas dabas resursu nodokli, ko maksāja piejūra par poligonu, pēdējo divu gadu laikā ir samazinājis vismaz divas reizes, un līdz ar to arī mums. Nav. Vēl nu pat pirms mirklī paskatījus arī septembra mēnesī, mums ir ienākt tikai 400 eiro. Un salīdzinot iepriekšējos gadus ar nu, plānu, kā ir ienākuši šie dabas resursu maksājumi, nu, viņi ļoti atšķirās. Un līdz ar to nav nekādas šobrīd, nu, kā teikt, doma par to, ka varētu ienākt stipri vairāk. Šobrīd arī šis 389 tūkstoši samazinot. Mēs saprotam, mēs nezinām, vai tie 200 tūkstoši izpildīsies vai ne.
Cik tad kopējā tā neizpilde tiek plānota?
389 000
gadā.
Jo sastādot budžetu, tika plānots pagājušā gada faktiskajiem ieņēmumiem. Mm-hmm. Jā.
Bet jūs teicāt, ka divus gadus, es mums tā saklausīju, ka divus gadus jau tas apsēst
var nodokļu samazināt. Jā, acīm redzot šī nodokļu politika, kā valsts mums pārskaita, jo pagājušā gadā, es nemaldos, bija ap 900 000, ko poligons bija samaksājis DRN, un iepriekšējā gadā bija 1,3 miljoni, un šogad plānojas tikai ap 500 000. Tā kā, nu tā, un līdz ar to, tā kā viņi ir viena no lielākajiem DRN maksātājiem, tad procentuāli vienkārši mums atnāk mazāk. Mm-hmm. Un tāpat arī šī kūdras ieguve šogad ir mazāk, visticamāk arī tas varētu mums ietekmēt. Līdz ar to vairāk faktori. Precīzi mēs nezinām, bet nu, tie ir tie pirmšietam, kas varētu mums atsaukties. Un arī jāņem vairāk, ka tomēr divus gadus mēs depozītu tomēr širojam. Nu, tas, mēs ejam uz zaļāku vidi, par ko nebija padomāts visticamāk.
Bet tā ir rakšanas jautājums. Mēs runājam par to, jā, ko glabā poligonā, kas īsti ar to. Tie, kas dod depozīti, es pieļauju, ka vairs nedodas šķirojumos atkritumos. Nu, tā tēma ir interesanta arī no kolēģi.
Bet šobrīd mums nav nekādā, nu, pēc iepriekšējā gada plāniem, ilūzijas, ka mums tagad pēdējos mēnešos ienāks tik daudz simti. Vienkārši šie grozījumi tik samazināt, lai pagas pārvaldes un arī centrālā pārvalde tomēr neiztērēt to, kas nav ienācis. Līdz ar to arī izdevuma daļa ir samazināt par to pašu summu.
Jā, mēs, kā tas ir, mēs redzam, kā, par kādu objektu tas dabas resursu nodoklis pašvaldība atnāk. Man izklausījās, ka jūs zināt, ka tieši pie jūras dēļ ir maz.
Nē, mums vienkārši bija tāda no nekustamā īpašuma departamenta speciāli bija sazinājušies un ar, nepateikšu ar ko, no valstiskām iestādēm, bet bija norādījuši, ka mums jāpaskatās uz savu poligonu, uz atkritumu apsaimniekošanu, ka visticamāk tas varētu būt atslēgas amats, bet mēs neesam oficiāli informāciju prasījuši.
Jā, jo tas bija, mēs jau to pat sākām runāt, jo tā apvienotā komitejā, kurā bija ziņojumi no kapitāla sabiedrībām, tas, ka mazāk apglabā, tas ir labi, vienkārši tajā brīdī, mēs man nepalika skaidrs, tas iemesls.
Tas ietekmē DRN.
Tas skaidrs, labi, tātad samazinās ieņēmumu, pretī samazinās izdevumu. Es par to tagad par to izdevumu samazināšanu katrā pagasta pārvaldē un arī centrālā pārvaldē, tātad mēs samazinām budžetā summu. Es nezinu, kādā veidā ir iespējams vai kādā veidā var saprast tieši, ko mēs nedarīsim šogad no tā, ko mēs bijām plānojuši par tādu pietiekam ievērojumu summu. Tā nauda jau bija faktiski paredzēta kaut kādiem pasākumiem.
Jā, pārvaldēm ir tātad atbilstoši DRN nolikumam, ir šie procentuālais sadalījums, ir katrai pārvaldē tikai arī ir samazināts. Atbildīgais ekonomists ir nosūtījis informāciju un pārvaldes ir paši iesnieguši priekšlikumu, kurās sadaļās samazināt. Tāpat ar centrālo pārvaldi, ar atbildīgo nodaļu, ir pārunāts šobrīd sakarā ar to, ka ir jau rudens, šobrīd tiek atlikti darbi, kas saistīti ar, pateikšu, ar mazutu, kas ir laidzes pagastām, jo šobrīd ir iepirkums procesā, bet tā kā laikapstākļi visticamāk neatļauj šajā gadā to veikt, līdz ar to tieši šobrīd ir atlikti.
Bet nu, tā ir tikai atlikšana formāls papīri, jo nav jau ilūzija par to, ka mēs varētu izvairīties to darbu darīt principā.
Jā, nē, ir jāmeklēt cits risinājums, no kādiem finanšu apjotiem mēs to, to darītu. Jā.
Tas, ko es gribētu, ja tātad pārvaldes ir no kaut kā atteikušās, tas ir labi, bet tad es droši vien gribētu kaut kādā stadijā ieraudzīt arī šo te darbu sarakstu, kas bija līdz šim un kas palika pēc tam, lai saprastu, kur tad mēs to dabas resursu nodokli plānojam izmantot, jo es zinu.
Domsēdi mēs sagatavosim tādu.
Jo mums bija redzams tas aptuveni, kas bija plānots uz budžeta apstiprināšanas brīdi. Kas notiek ar apkuras katliem, kas notiek ar ledu nomaiņām, kas notiek ar šīm te ekonomijas.
Šobrīd tiem ir atstāts finansēm. Tiem tiek samazināts, jā.
Jā, nu tad labi, labi, jā.
Tad jā, būtu labi, ja mums būtu viss darbu saraksts, kas ir izņemts ārā. Mm-hmm. Un tad man jautājums, mums tiešām ir pārliecība, ka mēs neesam paņēmuši naudu nost darbiem, kas jau ir iesākti.
Par pārvaldēm nemāk atbildēt.
Jā, tieši par pārvaldēm es runāju.
Jā. Tad ir jāiestāt.
Jo man likās tur tāda interesanta darba, paējot cauri, nu, piemēram, nu, kas man likās pludmales smilšu papildināšana. Es ļoti šaubos, vai mēs kurā to darīsim pārvaldē? Ziemā.
Kurā pārvaldē?
Laidzē bija, nemaldos, un Mundikciemā kaut kur bija šādas pozīcijas.
Pludmales smilts ļoti bieži papildina ziemā, kad ir apledojis, tad ir vieglāk uzvest uz ezeru.
Mums ļoti iespējams, to nedara, jo pēdējos gados kaut kā ledus nav tāds, lai varētu uzbraukt.
Marika, varbūt var pakomentēt šo jautājumu?
Tas bija
par laidzi runājot, ņemot vērā, kāda ir tā laidzi sezara krastmala. Mums tieši bija doma šai ziemā šai smilts iegādāties, lai mēs viņu varētu tuvāk tam krastam piegādāt. Bet šobrīd mēs skatīsimies, kāda ir tā situācija. Jā, mēs arī esam no daudz darbiem atteikušies.
Nē, tas nebija Marika tieši tik jautājums. Tas bija piemērs, ko es atcerējos, kur ejot cauri, kad vienkārši nu, bija smilšu pievešana. Bet vai mums nav jau tādi darbi, kas ir izdarīti kaut kur, un mēs no viņiem atsakamies? Nav tāda iespēja. Tāda varbūt
nu, tad, kad mēs, nu, vismaz es, mūsu apvienībā mēs skatījāmies, tie darbi, kas ir iesākti, vai ir kaut kādas saistības, jau esam līgumus noslēguši, piemēram, ūdensvietas tīrīšanu, ūdensvietas tīrīšanu. Protams, mēs meklējam citu risinājumu, mums nav, bet nē, mēs neatsatījāmies. Nu, katrā gadījumā nav tādi, ka mēs esam uzsākuši darbu, mums tagad nebūs kārtu apmaksāt rēķinu, viss būs, nu, vismaz izvērtējām, ko mēs varam, ko mēs vairs nevaram.
Uh-huh. Jā, paldies, Marika, bet...
Mēs sagatavosim. Jo, un arī tajā gadījumā, ja iekšē ieņēmumi būs, tomēr ienāks, un būs, tad mēs, nu, protams, sadalīsim
ne,
atpakaļ.
Tad būs kārtībā.
Jā,
šobrīd mēs skatāmies pēc tā, ka viņi neienāk.
Jā.
Jautājums, tad būs šis darbu saraksts, no kā mēs esam atteikušies, bet tur noteikti ir darbi, kurus mums būs jāpilda. Jebkurā gadījumā, nu, kaut šis te pieminētais laidzē šīs te mazuta, nezinu, mucas vai bedre, kas tur ir īsti, šis jebkurā gadījumā būs jāpilda. Jautājums, vai nevajadzētu jau uzreiz pavērtēt, kas ir tie darbi, kas mums jāplonā nākamā gada budžetā. Jo, piemēram, šis konkrētais darbs, nu, viņš nav mazietilpīgs, tur bija paredzēts, ja nemaldos 200 tūkstoši. Tad tas viss pārceļās uz nākamā gadā, visticamāk, pamat budžetu.
Jo jārēķina arī tas, ka nākamā gadā nu, dabas resursi arī nebūs vairāk kā šogad.
Nu, jā, līdz ar to mums tur nebūs
resursi. Darbi vairāk būs jāparad teritorijas un mājokļu stāvēs.
Jā, tad šo būtu labi, ja pavērtētu, jo, nu, labi, nākamā sēd, bet būtu labi, ja jūs iekļaut vismaz pamatdarbs, kas skaidrs, kas pārceļās uz nākamo gadu, jo tas būs, diemžēl, nu, tāds liels sloks uz pamatbudžetu.
Konkrēti runājot par laidzi, tātad 19. Ir piedāvājuma iesniegšanas termiņš, un tad skatāsimies, kāda summa piedāvās pretendentu, un tad tālāk vērtēsim.
Labi, paldies.
Aldim jautājums.
Piebeidzot dabas resursu nodokļu stāstu, samazinājums pagasta pārvaldēm ir ar to pašu, tas kaut kāds procentuāls samazinājums
jā,
katram?
Dabas resursu nodokļa nolikumā ir procenti, katrai pārvalde ir, un tad pēc tā arī proporcionāli rēķināts.
Nu tā, tad katra pārvalde samazina savus izdevumus par 10, piemēram, procentu, vai tāds bija tas uzdevums, jā?
Jā,
Labi, sapratu. Tā, tad tika pieminēti asistenta pakalpojumi, vismaz kaut kādas divas vietas es samanīju, sociālais dienests un kurā iestādē vēl bija. Vienā bija 32 tūkstoši, otrā bija 7 tūkstoši palielinājums.
Jā, tas ir turpā, viņiem 63 tūkstoši ir ienākuši ieņēmumu papildus asistenta pakalpojumiem.
Nu, tā ir meditācija, laikam.
Ilze var pakomentēt.
Jā, Ilze.
Labdien. Te ienākumi, kas ir plānoti, tas ir valsts finansējums. Pakalpojumu apmaksā pilnā apmērā no valsts budžeta. Tā kā plānojās, ka ir palielināsies, nu, viņš jau ir palielinājies, tā izpilda pildās pāri nekā plānots, un līdz gada beigām ir plānots, ka būs nepieciešams vēl šo kodiņu palielināt, tāpēc mēs izdarījām to pie šo grozījumiem, ir palielinājušas pakalpojumu saņemēju skaitu.
nesaklausīju, kas ir bija ar skaitu pakalpojumu saņēmējiem?
Palielinās pakalpojumu saņēmēja skaits.
Jā,
līdz ar to ir vairāk šīs pakalpojumu stundas un lielākī izdevumi, nu tā kā atalgojumu samaksā, un šo atalgojumu maksā no valsts budžeta.
Skaidrs, tas ir tikai šie izdevumi par asistentiem ir tikai sociālam dienestam. Citām iestādēm tāda nav, jo? Nebija. Tas pats, tie paši izdevumi, par kuriem uz pagājušajiem iepriekšējiem grozījumiem bija tas diezgan ievērojamais trūkums, Ilze, jūs atcerties. Mēs toreiz runājam iepriekšējos budžeta grozījumos, ka sociālam dienestam palielināja tā bija ēdināšana. Jā.
Tā būs daudz bērnu ģimeņa ēdināšana noteikti, ko iepriekšējā reizē mēs runājam, kur ir finansējumi trūk.
Un kas mums ir ar šo te?
Nu, šobrīd pie šiem grozījumiem mēs esam grozījuši naudiņas, kur paliks pāri. Uz gada beigām mēs likām uz to ēdināšanas kodu. Tas ir no atlīdzības, kur mums ietaupījās finanšu līdzekļi. Mums saistībā ar vakancēm un arī darbinieku ilgstošās prombūnes šogad ir bijušas. To ietaupījumu mēs pārceļam uz šo kodu.
Jūs savus iestādes iekšpusē, tā kā jums izdevās to kaut kā izkombinēt. Jā, labi, es sapratu, skaidrs. Paldies par info. Tad bija minēti pie ieņēmumiem pašvaldībā, ka ir ienākusi apdrošināšana vienā iestādē, neatminos skolu, kaut kāda izglītības iestāde bija. Es tad nesaprotu, mums visu laiku, es kāds divas reizes esmu prasījis, mums taču nebija apdrošināta īpašuma. Daži bija, daži nebija.
Tur ir tā, ka principā ir negadījums pie skolas notika un apdrošināšanas kompānija sēdz izdevumus, kas saistītas veicot skādi konkrēti skolai, jo ar transporta līdzekli tiek, ka, jā, tur ir okta un tad principā tā summa tiek ieskaitīta, bet pēc darba veikšanas šobrīd bez PVN viņi ieskaitīti, kad darbi būs veikti, tad PVN arī summu ieskaitīs pašvaldībā un tad principā arī to summu bez tam iegrozīs.
Paldies, es sapratu situāciju skaidru, vienkārši es zinu, ka ir iestādes, kurām šī te apdrošināšana, tas, ka nebija apdrošināts, ir radījusi šādas tādas zaudējumas, kuras jāsēdz no pamata budžeta, un te es tā kā izdirdu, ka tomēr ir izmaksas, bet oktē ir oktē, tur maksā citās, tur nebija jābūt apdrošinātajai mājai. Skaidrs, sapratu. Tā, jā, un es mēģināju ātri salīdzināt, kā mums ir mainījies atlikums gada beigās, apmainīt tos pēc šiem grozījumiem. Viena lieta ir, es gribu atzīmēt, ka mūsu internetu vietnē nav redzami pēdējie grozījumi, vismaz pēdējie, es nezinu, te ir 3. jūnija grozījumi redzami, es nevaru uzreiz. Mājas lapā būtu jābūt visiem un budžeta katriem grozījumiem redzamiem un manuprāt, arī 1. jūlijas bija pēdējie. Nu, jebkurā gadījumā tur pietrūkst informācija šito lūdzu ar laiku, kāds atbildīgais, jā, atbildīgais, kas dzird parūpēties, lai tā info ir, bet kā mainājās atlikums gada beigās, palielinājās, samazinājās, kas mums šobrīd paredzēts ir? Nē, no tā, kas ir šobrīd, no pēdējiem grozījumiem.
Samazinās par 96 859, un tas ir saistīts ar to, ka mēs savu līdzfinansējumu ieliekam projektā operatīvais centrs 28 668, 10 000 izglītības iestādē vienodziņu būvniecībai un Rojas Oca attīstībai 58 190, ko mēs nevarējām paņemt aizņēmumu.
Ir iepriekšējā mēnešā
lēmība. Jā, es tieši tā iemesla dēļ vaicāju, jūs esat apkopojuši.
Pirmā jūlija un otrs ir augustā.
Jā, labi, sapratu, paldies.
Labi, vai ir kolēģiem vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad jā, Lauris, lūdzu.
Sveicu, paskatīties, bet man jātāju par
Atvienojos, jā. 33 000, es sapratu, tas ir PVN.
Jā, tur mēs pārliekām visu PVN maksājumus uz vienu tāmi, uz 0,1204 saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa. Jo savādāk ir ļoti grūti izkontrolēt, jo citam tur pietrūkst, citam paliek pāri, ka to PVN skaita, lai nav tie budžeta grozījumi nepārtraukt vajadzīgi daļa PVN.
Bet kāpēc tā saimnieciskā nodrošinājuma nodeļā tieši?
Tāpēc, ka nodokļi ir saimnieciskie, nevis centrālā administrācijā viņi nevarētu
tad
būt.
Viss, tad doma ir tāda, ka visi, kur
rodas šī PVN
izmaksas, tas ir šajā nodeļā pārsvarā. Jā,
jā ar saimniecisko darbību okay. Saistīt.
Tad jautājums par sadaļu deputāti, tur arī ir pieaugums. Tas pieaugums ir reiķināts uz šo brīdi, vai mums vēl būs nepieciešama grozījuma arī līdz gada beigām?
Tas ir uz šobrīd sarēķinās līdz gada beigām.
Nu tā plānotais, jā.
Plānotais, jā.
Tad atlīdzībā, ja kurā gadījumā, visticamāk, nākamā mēnesī mēs pieprecizēsim, jo saprotam to, ka šajā brīdī vēl projām ir atvaļinājuma režīmā, un šo precīzo izpildes to procentu mēs nevaram. Oktobra mēnesī mēs precizēsim gan komunālos maksājumus, gan atlīdzību. To mēs esam sapratuši.
Jā. Tad vai var paskaidrot, kā ir par atlīdzībām, kas ir pārcēlts, kur ir valdgalē? Tur ir ļoti liela grozījuma.
Pūņi skolu
ikvidējot. Es mazu pancenos, tas pēc atdumīja laikam tos putas, jā?
Jā. Parunājās.
Pūņi sākums skolu ikvidējot pārcēlu attiecīgi tie darbinieki, kas aiziet uz pārvaldē augu, un tie, kas aiziet paliektēju bērndārzā, kas ir, tas ir pie ķipariņa pielikt pie bērndārzā.
Kā mums aiziet šie darbinieki uz pagastu pārvaldi?
Jā.
Sētnieks.
Sētnieks, remonts, radnieks, divi kuļinātāji.
Tas mums bija jau iekšā izmaiņās. Bija,
jā?
Ok, labi. Tad tur viss tā arī samirdzinās, kas pāriet, iet ir pārgājumi.
Jā, pāriet, nu it kā mēs mēģinājām saprast, kā tur ir, jā.
Mēģinājāt saprast vai sapratāt?
Nē, nu mēs zinām, kur ir darbinieki un arī atlīdzība, jā.
Jā. Tad ir, jā, Talsi teritorija mājokļu apsaimniekošanā. Tur ir pārceltas summas, tur, kur bija tā elektrība.
Elektrība komunālē maksājumi.
Kur mums šī ietaupījuma? Labi, es redzēju, tur bija kaut kas par kapiem, par kapsētām, teritoriju, zaļo zonu uzturēšanas izdevumi.
Bet tur jau varētu pats atbildēt.
Lauris, no? Lauris?
Jā. Varbūt vienkārši varētu sagatavot uz domsēdi tieši par šo, kur ir...
Konkrēti.
Jo tur 25 000 tomēr ir mums uz elektrību uzlikts un... Tur bija no, jā, vairs neatceros tagad, bet bija samainīts tās summas diezgan lielas un lauras, varbūt var sagatavot, var izskaidrot. Ā, pastāvēt ķipars, tur arī bija tas pats, kas saistīts ar Pūņu pamatskolu,
jā?
Jā, tas bija tas pats. Šoreiz, sociālās dienas tur atbildēja.
Tāls tirgum arī tas pats, ko groza arī uz tāls tirgu elektrības grozīt.
Jā, par to jā, visu tas būtu pats, tā, ka tas valstības. Skaidrojums, jā. Un tad, arī tas bija. O, kaut kur bija kaut kāds viens jautājums, uzreiz nevar atrast. Kas mums tad ir tātad tāls pilsēta sociāla pabalsti? Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kas mums zem šī ir?
Zvirzdi.
Zvirzdi?
Jā.
Ka, tā, un tur bija kaut kāds liels izmaiņas.
Tāpēc, kad uz ēdināšanu pakalpojumu un citām pakalpojumiem. Ilzis labāk varēs pateikt noteikti.
Jā, daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ir zem sociālā dienesta. Un tā ietaupījums arī ir uz vakantu amata vietu, kur mēs sludinām vairākas reizes atkārtot konkursu un nepiesakās uz šo amata vietu. Un vēl ir ietaupījums no viena darbinieka ilgstošās prombūtnes, kur mēs ar jūniju tikai, viņi bija no gada sākuma jau prombūtnē, un jūniju vidū, es precīzi atceros, sāka strādāt darbinieku tevi. Tātad tas ir pusgads, kad būtībā tur bija divas vakants vietas.
Mhm. Skaidrs, paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nav tad pārējams debatēm, lūdzu, vai ir kādam viedokļi par šo lēmumu projektu? Nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Balsojums slēdzu. Par 9 pret nav atturas 2. Tātad lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies par darbu pašvaldības darbiniekiem, paldies par darbu kolēģiem šeit Finanšu komitejā. Finanšu komitejas sēdes slēdzu, tiekamies domas sēdē ceturtdienu.